halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada geeska Afrika caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
galab wanaagsan waa khamiis 23 bisha May sanadka 2018. Idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidda Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah magaalada Nairobi oo imaanta ka dhaceen dibadbaxyo lagaga soo horjeedo musuqmaasuqa kadib markii la sheegay inay soo baxday in la xaday lacag gaadhaysa $100 million.
dowladda Ethiopia iyo mucaaradka oo ka wada hadlaya in isbeddel lagu sameeyo sharciga ka dhanka ah argagixisada.
dadka barakacayaasha ah ee magaalada Baydhabo ku nool oo xaalad adag ku jira kadib markii guryihii cooshadaha ahaa ee ay ku jireen ay ku baabi'een roobabkii halkaasi ka da'ay.
Umud barakaca meelihii ay ku noolaan jireen waqti fog ay ka soo tageen hadda meelahan ay ku nool, wax daneeyay iyo wax hay-ad iyo wax maxaad ku nooshihiin iyo maxaad tihiin dhahaya ma jiro.
waxaan kaloon idiin haynaa dood gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka.
dowladda waddanka Pakistan ayaa sheegtay inay dib u qiimeynayaan xiriirkooda ka dhexeeya iyaga iyo Mareykanka, arrintaasi oo keeni karta in Pakistan ay xidho waddooyinka ay ciidamada Mareykanku isticmaalaan ee ay saanada iyo sahayda u marayaan dalka Afghanistan, jidadkaasi oo sii dhexmara Pakistan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa hadalkan sheegay maalin uun ka hor xilli la filayo in urur caalamiyihii Pakistan ku daro liiska waddamada isha lagu hayo ee maalgeliya argagixisada, tuhunkaasi oo la filayo in xukuumadda madaxweyne Trump ay abuurtay. tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha cusub ee madaxweyne Donald Trump ee ku aadan koonfurta qaaradda Asia, qorshahaasi oo lagu dhawaaqay bishii August si Pakistan loogu cadaadiyey inay xiriirka u jarto kooxda Taliban iyo kooxaha kale ee dagaalka kula jira ciidamada Mareykanka ee ka dagaalamaya waddanka Afghanistan. xukuumadda Islaamabad waxay beenisay inay taageerto wax argagixiso ah, waxaana ay cadaadiska Mareykanka ku qeexday inuu yahay iskuday Pakistan lagu eedeynayo guuldarada caalamiga ah ee ka dhalatay dagaalka Afghanistan muddada dheer ka socda.
madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Asad ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay wadahadallo la furato xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee uu Mareykanka taageero, balse ay xoog kula wareegi doonto dhulka ay kooxdaasi maamusho haddii ay guuldareystaan wadahadalkaasi. waraysi uu siiyey TV-ga caalamiga ah ee taageera dowladda Ruushka ee Russia Today ayuu Asad ku sheegay in dhibaatada keliya ee ku hartay Suuriya hadda ay tahay isbahaysiga carabta iyo kurdiyiinta ee maamulo qaybo ka mid ah waqooyiga iyo bariga Suuriya. wuxuu cambaareeyey dowladda Mareykanka isaga oo yiri dowladda Suuriya waxaa waajib ka saaran xoreynta dhulkeeda, Ameerikaankuna waa inay baxaan. ciidamada Mareykanka ayaa saldhig militari ku leh dhinaca waqooyi bari ee Suuriya, gaar ahaan deegaanada ay maamulaan kurdiyiinta Suuriya, iyaga oo tababaro iyo taageeraba siiya maleeshiyaadka kurdishka ah. waxaa kale oo ay halkaasi ka fuliyeen weeraro dhinaca cirka ah oo ay ku beegsadaan maleeshiyaadka xiriirka la leh Daacish ee ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq.
xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay inuu kulan casha la yeeshay Kim Jong Chong oo ah gacan yaraha hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ka hor wadahadallada Khamiista qabsoomi doona oo ku aadan kulan la filayo in uu si gogol xaaro inuu kulanka bisha soo socda dhexmari doona Kim Jong Un iyo Donald Trump. Pompeo ayaa bogiisa Twitter-ka wuxuu soo dhigay sawir uu salaamayo Kim Jong Cho iyo sawir kale oo muujinaya iyaga oo miis wada fadhiya oo cashaynaya goob u dhow xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York. waxaana uu sheegay in cuntada ay cuneen ay ka mid ahayd hilib la solay, xasiid ama sabuul amaba iyo waliba jiis waxaana uu subaxnimadii khamiistii Bamboyo sidoo kale Twitter-kiisa ku sheegay in suurtagal ay tahay in labada hoggaamiye kulanka dhexmaraya oo fursado waaweyn keeni karo kaasi oo lagu gaari karo amaanka iyo dhaqaalaha dunida Kim Yon ayaa noqonaya masuulkii ugu sareeyay ee ka socda dalka Kuuriyada Waqooyi ee Mareykanka soo booqday muddo 18 sanadood labada masuul midkoodna warbaahinta si toos ah ulamu hadal kulankaasi ku saabsanaa cashada iyo wada hadalka hordhaca
hay'adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqday in ay magaalada Qasa ee dhulka Falastiin u direyso koox dhaqaatiir dhinaca qalinka ah si ay uga jawaabto baahi dhinaca caafimaadka ah oo aad u daran oo ka jirta halkaasi hay'adda ICRC waxay sheegtay in khubaradan caafimaad ay u direyso Qasa ay xoog saari doonaan sidii ay u daweyn lahaayeen dadka qaba dhaawacyada rasaasta ah ee dhawaan ku dhaawacmay isku dhacyadii ka dhacay xadka Qasa iyo Israa'il dhaqaatiirtan ayaa ka shaqeyn doona Qasa muddo 6 bilood ah sida lagu yiri bayaan ka soo baxay lanqeerta cas ee caalamiga ah ciidamada Israa'il ayaa dilay ugu yaraan 115 ruux oo Falastiiniyiin reer Qasa ah tan iyo bishii March ee sanadkan taasoo dhalisay cambaareyn caalami ah Israa'il waxay rabshadaha xadka ku eedeysay inay ka dambeeyaan ururka Hamas rabshadihii ka jiray dhinaca xadka ayaa si hoos u dhacay arbacadii kadib markii ay saraakiisha Falastiin sheegeen in ay Israa'il la gaareen heshiis xabad joojin ah oo ay dhexdhexaadisay dowladda Masar. Israa'il ma aysan xaqiijinin heshiiskaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal ramadaan kariim baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee VOA aynu ku bilownay magaalada Nairobi waxa maanta ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo musuqmaasuqa Kenya kadib markii ay soo baxday in $100 million oo hantida dadweynaha la sheegay in la xaday shaqaale ka tirsan dawladda iyo ganacsata ayaana lagu eedeeyay in lacagtaasi ay qaateen warbixin kooban oo arimahaasi ka hadlaysa waxa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
magaalada Nairobi dadka dibadbaxa dhigaya ee ka caraysan malaayiin lacag ah oo la musuqmaasuqay ayaa waxay socod ku mareen wadooyinka caasimada waxaana dadkan ay ka dibadbaxayaan musuqmaasuqa iyo ku tagrifalida hantida canshuur bixiyayaasha dalka Kenya waxaana ay dalbanayaan in la maxkamadeeyo mas'uuliyiinta dawladda ee ku caanbaxay musuqmaasuqa hantida dadweynaha maalmihii la soo dhaafay warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa aad u hadalhayay fadeexada musuqmaasuq lagu dhunsaday $80 million taasoo lagu eedeeyay xubno ka tirsan NYS oo loo soo gaabiyo dhalinyarada adeega qaranka kiiskaasi oo la geeyay maxkamadda dalka Kenya ayaa waxa wali socota dhageysiga eedeysanayaasha lagu soo eedeeyay inay musuqmaasuqa ku lug lahaayeen amaba ay lunsadeen hantidaasi waxaana lagu wadaa in maxkamaddu ay arrintaasi ka soo saarto go'aan kama dambeysa toddobaadka dambe garsooraha maxkamadda Douglas Ogati ayaa sheegay in 17 ka mid ah dadka la tuhmayo ee inay ku lug leeyihiin kiiskaasi aysan wali maxkamadda soo xaadirin balse la filayo in maalinta Isniinta ah ay maxkamadda hor imaan doonaan Cabdi Malik Cabdullaahi Ibrahim waa falanqeeye arrimaha xalinta khilaafaadka iyo dajinta xasaradaha wuxuuna leeyahay arrimaha musuqmaasuqa ee dalka Kenya waxay sii xoogeysteen xilliyadii lagu guda jiray doorashadii dalka ka dhacday ee la soo dhaafay
cabasho badan baa jirta si aad arkaysan haddii mudaharaadyo fara badan baa dhacaya laakiin inta waxaan ku sheegayaa dalkan Kenya waad ogeydo wuxuu hadda ka soo gudbay doorasho isqabqabsi badan uu ka dhacay oo dil ka dhacay oo baraka uu ka dhacay tabaan waxaan sameeyay marka dadkii wasaaradaha joogay ama systemka kamid ahay hadda eedaha inta badan loo soo jeedinayo waxay u badan tahay in ay ka faa'iideysteen inta ay xasaradahaas iyo dhibaatooyinka socdeen
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Isla wararka Kenya ayaan ku jirnaayay booliska iyo hay'adaha amniga ayaa shalay sheegay in maleeshiya badan oo ka tirsan Al-Shabaab ay isku urursanayaan deegaanada u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya isla markaana ay qorsheynayaan inay u soo gudbaan dhinaca Kenya si ay weeraro halkaas uga geystaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan Maxamed Faarax Shirac ayaa warbixintan ka soo diray Garissa
warbixinno isxigxiga hoos soo saarayeen ciidamada booliska dalkani Kenya sirdoonka dalkani ay quudinayeen ayaa waxay sheegayaan in kooxaha Al-Shabaab dalkani Kenya gudihiisa dhacdooyin kala duwan ay ka geysan karaan dowladda ayaa dadka shacabka gobolkani ku dhaqanaya gobolka xeebta uga digayso dhaqdhaqaaqyadaasi kooxahaasi doonay in dilal ay ka geystaan gudaha gobolkan xeebta iyo gobolka waqooyiga bari iyo guud ahaan dalkani kenya in foojignaan laga muujiyo nuur cabdow ah falanqeeye ka faallooda arrimaha ammaanka gobolkani waqooyiga bari iyo arrimaha insaanka ayaa qaba digniinaha iminka dowladdu ay ka soo saarayso kooxda al-shabaab ay sheegaysay in qulqulatooyin ay ka geysan karaan gudaha gobolkani ay tahay mid aana ku cusbeen dhagaha muwaadiniinta kenyaanka balse su-aalo la iska weydiinayo ku hortag la-aanta waxaa keenay
intelligence kenya soo saaraan sirdoonka soo saarta ama bliis inay soo saarta waxa cusuban maahan dhulka way nimankaas way kujiraan dhanka soomaalina waa dugtay inkastoo xuduud dheer aan la nahay intay joogaan intaa meel fog nagama jiraan
ka warbaahinta gudaha dalkani kenya ayaa lagu tusayay tiro ay dowladda dalkani kenya aaminsan tahay inay yihiin kuwa doonaya in qulqulatooyin ay ka geystaan sidoo kalena waxay dul dhigayeen lacago taasina waa midda inta badan dowladda dalkani kenya ay farta ugu fiiqayso in tiro badan oo muwaadiniin kenyaana gudaha dalkani kenya ay kusoo noqdeen qulqulatooyinna ay ka geysanayaan haatee cabdow iyo khubarada kale ee falanqeeya arrimaha amniga ayaa qaba tirada ugu badan ee gudaha dalkani kenya soo gelayo inay yihiin kuwa gudaha kusii sugan
marka lama wax cusuban oo hadda ku cusuban maaha maalin kasta dowladda kenya inay dhahday intaasintaradee maalinkas oo loo sheegay annaga hadda gaar ahaan mundaara county diyadrata intaasoo meelada lagu sheegay eriyada lale xaggaas ay joogeen haddaba markiu taaraqa sago markuu labaatanlamahay taara labaatan laba markaa bisha laba tuulo oo ka tirsan deegaanka mundaara county ee bariga mundaaraa layira meel hareer hoose la yirahda iyo kamor ceela meel ku jirta ilaa iyo soddon adi labaatan iyo shan kilomitr mundaara ayaay qasdeen loo
dowladda dalkani kenya ayaa mar walba qabta inay ka horta ku sameynayso dhacdooyin kala duwan oo suurtagalnimada ka dhici karay gobolkani ayna fashilisay tiro fara badan oo doonaya in dalkani kenya weeraro ku soo qaadaan sidaasina waa sida uu ku doodayo charles owino afhayeenka ciidamada booliiska ee dalkani kenya balse nuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in ka hortagallaamaha amniga dalkani kenya inuu yahay mid aad ooga yar sida dowladdu ay iminka qabto
marmar qaar fiirisa waxaad leedahay dowladda ku jirta dadki haddii la ogyahay meeshay joogaan oo cadadooda la ogyahay qiyaastooda la ogyahay oo awooddooda la ogyahay wixii haystaana la ogyahay maxaa ku dhibaya ciidamada dowladda kenya inay la degaasho dadkii toos ugu degaasho dadki magaalo kuma dhex jiraan meel duuray degan yihiin hood ay degan yihiin
bishan rabadlaanka iyo dowladdu waxay sidoo kale soo saartay warbixin ay kaga hadlayso in xarakada al-shabaab tiro ka tirsan ay kasoo gudbeen xuduudda kenya iyo soomaaliya halka qaar kalena ay kasoo gudbeen kenta boni forest ayna doonayaan inay dhacdooyin ka geystaan xarumaha inta badan dadku ay isugu imaadaan oo ay ka mid tahay goobaha waxbarashada iyo goobaha dadka masiixiyiinta u cibaado tagaan maxamed faarax shire VOA Garissa.
Hatana, Ethiopia. Dowladda Itoobiya ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay isbeddel ku sameyso qaybo ka mid a sharciga ka dhanka argagixisada waxaana haatan socda wadahadallo ay yeelanayaan dowladda iyo qaar ka tirsan mucaaradka warbixin ay wakaaladda wararka ee reuters arrimahaasi ka qortay waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cusmaan
isbahaysiga xukunka itoobiya ayaa wadahadallo arbacadii la bilaabay kooxaha mucaaradka kaas oo isbedello lagu sameynayo sharciyada ka dhanka argagixisada kooxaha la socda xaaladda dalka itoobiya ayaa waxa ay sheegeen in sharcigaasi oo sannadkii 2009 la dhaqangeliyey uu ahaa mid si aan kala sooc lahayn loogu adeegsaday qof kasta oo dowladda ka soo horjeestay siyaasaddeeda qodobada ku jira sharcigaasi waxaa ka mid ah in qof kasta oo daabaca warbixinno loo malaynayo in ay dhiirigelinayaan argagixisada uu la kulmi doono xabsi gaaraya ilaa iyo 20 sano wadahadallada ayaa waxa ay daba socdeen kadib markii talaadadii la sii daayey hogaamiye mucaarad oo la yidhahdo andega jotisigi kaasoo lagu xukumay dil iyadoo loo cuskaday sharcigaasi 2009 la meel mariyey markii lagu helay doorkii uu ku lahaa kooxdiisa mucaaradka gidbo 7 taasoo dowladdu ay u aqoonsan tahay urur argagixiso warbaahinta faana ee taageerta dowladda ayaa ku warantay in 14 xisbi siyaasadeed oo uu ku jiro xisbiga talada haya ee dalkaasi ay ka qayb qaadanayeen wadahadalada kuwaas oo isku raacay in isbeddello lagu sameeyo sharciyada kaas oo aan ilaayo hadda si rasmi ah loo shaacin midka uu yahay. Hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegeen in sharciyadan ay awood u siinayso dowladda in ay maxkamadeyso wariyaasha baahiya dhaqdhaqaaqyada mudaaharaadyada ka dhacay dalkaas, kooxaha mucaaradka ee hubaysan, iyo cid kasta oo loo arko in ay taageerto ama ay ka soo horjeedo nabadda. Itoobiya ayaa sii daysay kumanaan dibadbaxyaala tan iyo horraantii sanadkan ee January, taas oo daba socotay dib u qaabeyn lagu sameynayo dowladda oo shaaca ka qaaday inay wax badan ka qabanayso arrimahaasi kadib markii qalalaasihii ay ka dhaceen dalkaasi muddo 3 sano ka hor. Dibadbaxyada ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii la shaaciyay qorshaha horumarinta magaalada Addis Ababa, taas oo dadka ka soo horjeedana ay sheegeen in ay sababtay in gobolka Oromada iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan ay u arkeen dadkaasi Oromada in lagu ballaarinayo oo laga qaadanayo. Dibadbaxyadaasi qalalaasihaasi waxa ay keeneen in uu iscasilo ra-iisul wasaarihii dalkaasi Xayla Maryam Dazalin bishii February inuu kasoo gudubnay, kaasoo lagu bedelay sarkaal hore oo ciidamada ka tirsanaa Abiy Axmed. Waxaana uu sheegay Abiy Axmed in uu sii wadi doono dib u qaabeynta dowladnimada. Talaadadii waxa ay dowladdu sidoo kale cafis u fadhisay hogaamiyihii kooxda Gimbo 7 ee Burhanu Nega, kaasoo isaguna hore loogu xukumay dil.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobay warbixinay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay arrimaha dalkaasi Itoobiya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa sheegay in ay nolol adag ku jiraan kadib markii guryaha cooshadaha ahaa ay ku noolaayeen ay daadad qaadeen. Dadkan ayaa dalbanaya in dib loogu celiyo dhulkii ay ka soo qaxeen. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtar Catoosh.
Xaalado bini'aadannimo ayaa laga dareemayaa xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Qaar ka mid ah xerooyinka oo aan tagay waxaan indhahayga ku soo arkay aqallo ay deganaayeen barakacayaasha oo daadadka biyuhu ay qaadeen, waxayna dadka aqalladoodu ay baaba'een ii sheegeen inay seexdaan howlalka waxbarashada caruurta kaamuumka loogu talagalay. Maxamed Cabdulle Yuusuf oo ka mid ah barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa sheegay in barakacayaasha la hilmaamay islamarkaana wax gurmada aysan helin tan iyo markii roobabku ay saameeyeen.
Dhibaatooyinka xeryaha ka jira aad iyo aad bay u ballaaran yihiin, wax la koobi kara maaha. Dhib oo anagu weliga anaga aanna soo marin baa taagan oo maaragtay wax la arkay aan ahayn. Daryeel la-aan umud baraka ah meelihii ay ku noolaan jireen waqti fog ay kasoo tageen hadda meelahan ay ku nool, wax daneeyey iyo wax hay-ad iyo wax maxaad ku nooshihiin iyo maxaad tihiin dhahaya ma jiro.
Sharaxaad naga sii sida ay u nool yihiin dadka barakacayaasha.
Sida barakacayaasha dadka sida ay u nool yihiin waxay soo gurtaan xaaba kablo wax noocaas ay ku nool yihiin. Wax kale oo nin wax siinayo ma jiraan. Noloshooda aad iyo aad bay u hoosaysaa, wax la sheegi kar male. Naagta kaamanka dhexdooda ku dhalaysaa wax daawo siinaya male. Biyo ma jiro, kaan biyo haysto laguma arkayo. Kulligoodii wax biyo la siin jiray oo dhan waa laga gooyey. Biyo ma jiraan, baad ma jiro, wax jira malaha. Marka waxa waaye kii nool saas ku nool yahay, kan kale wax soo tuugsaday ku nool yahay. Marka dhibkaasaa jir.
Barakacayaasha waxay ka cabanayaan daryeel la-aan xilli roobabka guga da'aya ay saameeyeen. Guryihii ay deganaayeen oo cooshado baakada iyo bocooyin ay farsameeyeen ka samaysnaa. Isniino Xuseen Xasan waxay sheegtay in gargaar ay helaan iskaba daaya aysan arkin cid kormeerta ama ka damqata nolosha adag oo ay la daalaa dhacayaan. Qaarkood barakacayaasha waxay ku sheegayaan inaysan waxba isdhaamin noloshii cakirneyd oo ay kasoo barakaceen iyo nolosha haatan ay ku nool yihiin, waxayna dalbanayaan in dib loogu celiyo deegaanadii ay kasoo barakaceen. Xabiibo Xuseen oo ah gudoomiyaha kaamka Moragaabey ayaa ka hadashay
dadka walaagii gobolladii oo miskaka bati haatan liinkor meeligii la fadaw la guuri wali imbaahangna wadankii oo dadkii ha ku jeedan meelii walanka beenbeero bokool horta inii meeliyo lakanaga eelay ka dhamadaano la faajo ilaahay saasanka ammaansiyo walna nin qobada fadaan una soonkan walmay nin qobana sanadkan roobkii ileentayno ka bahi walaa gombolol ee world fashion in dastiya kulli job islaashaaraan boqol iyo noytay tumun ishan lama qofood meela kabar yaa in ku heeydaya
barakacayaashu waxay kala ii sheegeen in muddo dhowr bilood aysan helin gargaar ama muawino waxaan ku jahwareenay bay yiraahdeen cidda aan kala hadlayno dhibkan haysta safiye axmed oo ah horjoogaha kaamka indhoolayaasha baydhabo ayaa xustay muddo lix bil inaan wax gargaara la siinin dadka xerada ku nool qaarkoodna xitaa hal waqti aysan waxba karsan karin
eedaan dhabooni baahaqna sanad kumbaliiliyaada laka jara kaam sima kaargabo male kaam raashinna sii male saddex boqol io siyeetan wali hor walba dhaasiyo tuman koobahayaasiyo sanad kun siin dhaladi saddex boqol io todobaatan ilitii kaam langeeka mal waaye dabka hur hataashideeda dadkii baahayin dhammaadeen ba'da male sinsiyeerka male mayba ku codsadaane dadka wakiilkana ninka weele ilaahay ma ninka weelna bini aadanga ninka weeley gadoomiyahaadoy kii madaxweyne ahaadoy may ku fadaane gargaar bini aadannimo ilgoonana nii fiiriyo dadkan una nii fadhiina nookeeya wali ilaahay unaa niin sehray walaanyagaana ha niin dhiibeen wumaatana niin siyo kii baahaqna la ogaado kii baahnaanyana la arago hay-ada dabagalna ka suubi taasaan baahaqna dhibaato biinga nahayta
magaalada baydhabo waxaa ku yaala in ka badan saddex boqol oo kaam ama xero barakacyaal kuwaasi oo ay ku nool yihiin dad ka soo barakacay deegaano ka tirsan koonfur galbeed waxaana sii kordhaya dhibaatooyinka xilligan ay ka cabanayaan barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington. warbixin laga diyaariyey sida ardayda soomaalida iyo kuwa kale ee soo galootiga ahi ee wax ka barta gobolka minnesota ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in waxbarashada ardaydaasi kor loo qaado oo islamarkaana la tababaro macalimiin ardaydaasi la dhaqaniyo afa si ay u fududaato in dugsiyada ay ardaydaasi uga faa'iidaystaan. warbixin haddaba arintaasi lagaga hadlayo waxaa magaalada minneapolis nooga soo diray wariyaha v o a maxamuud umascade.
hay-adda iskaashiga sinaanta waxbarashada ee minnesota iyo jaamacadda augsburg ee minnesota ayaa warbixin ay soo saareen waxay uga hadleen xaaladda guud ee ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada waxbarashada asaasiga ee gobolka minnesota, caqabadaha ay la kulmaan, iyo talooyin ku saabsan sidii loo soo saari lahaa macalimiin soomaaliyeed. cabdisalaan aadan oo ka tirsan macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee gobolka minnesota oo goobjoogna ka ahaa kulankii warbixinta lagu soo bandhigay ayaa sharaxaya waxyaabaha ugu muhiimsanaa ay warbixintu diiradda saartay.
waxay sheegeen macalimiinta boqolkiiba sagaashan inay caddaan yihiin ardaydiina, laakiin boqolkiiba soddon ay yihiin dadka laga tiro badan yahay oo qowmiyaadka marka asiyaanka iyo latiinaha iyo afrikaanka la isku daro. marka taas waxay leeyihiin macalimiintu inay fahamsanayn ardaydan dhaqankooda iyo luuqadooda iyo meesha ay ka imaanayaan, marka taas inay keento inayna sidii la rabay ayna ula saan qaadin ardayda, oo ardayda qaarkood ay niyad jabaan ama ay geedigii waxbarashada ay la socon waayaan.
warbixinta ayaa xustay in dugsiyada waxbarashadu aanay lahayn hanaan lagu soo dhoweeyo ardayda xambaarsan dhaqamada iyo luuqadaha kale, sidoo kalena waalidiinta ardayda aan afka ingiriiska ku hadlin ay dhibi ka haysato fahamka iyo ka warqabka waxbarashada ubadkooda. maryan aadan waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dadweynaha gobolka minnesota, waxayna khaasatan waxbartaa caruurta ku cusub dalkan maraykanka.
waxa ugu muhiimsan inuu macalimiinta ama macalinka inuu ardayga relationship la sameeyo, dhaho yaa tahay, xagaad ka timi, fahmo backgroundkiisa. immediately markuu backgroundka ilmaha fahmo as relationship ka build gareeyaan, waxa dhacaysa ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo oo diyaaru inuu wax ka barto macalinkan.
warbixintan looga hadlayay xaaladda waxbarashada ee soomaalida minnesota ayaa ku baaqday in lasoo saaro macalimiin ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay khaasatanna soomaalida, taasi warbixintu ku sheegtay inay wax ka tarayso sare u qaadista heerka waxbarashada ee ardayda soomaaliyeed. siyaad cali oo ka tirsan guddoonka waxbarashada ee magaalada minneapolis ayaa soo dhoweeyey talooyinka ay soo jeedisay warbixintu.
maadaama aanu nahay dadkii go-aanka gaadhayay arkayo waxbarashada, in riboodada noocan oo kalaa ama baaritaanka cilmiyeedka noocan oo kalaa uu naanfacayaa marka aanu gaadhayno go-aamada lagu tayeenayo waxbarashada, tacliinta ardaydana kor loogu soo qaadayo, laguna sameynayo isku xidh waara oo ka dhexeeya macalimiinta iyo iskuulada iyo waalidiinta si markaa maaragtay loo wada shaqeeyo oo la iska kaashado sida caruurta ay u guuleysan lahayn.
Warbixintan ay iska kaashadeen hay-adda iskaashiga iyo sinaanta waxbarashada ee Minnesota iyo jaamacadda Augsburg ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale lagu sheegay in ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada aasaasiga ee gobolka Minnesota ay tiradoodu gaarayso 42,000 oo arday, balse warbixintu kama aanay hadlin heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed, waxa isbabardhigana kuma aanay samaynin farqiga waxbarasho ee u dhexeeya iyaga iyo ardayda qoomiyadaha kale ee gobolka. Waxay sa warbixintu sheegtay in sana dugsiyadka 2019 iyo 2020 si gooni gooni ah loo qiimeyn doono heerka waxbarashada ee ardayda, iyadoo qoomiyad kasta si gaar ah loo eegi doono heerkooda. Tallaabadaasi waa mid ay si weyn u soo dhoweeyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascaad, VOA, Minnesota.
Haatan aan dhegeystayaal ku nasanno kaalimaha qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Ya Rasuulallaahi, ya Habiballaahi, khayru khalqillaahi, ya Dukhral Musaddi, assalamu alayka, assalamu alayka. Hambe hedu ki barakada laha ayan ku begayo ina boqdan rabo oda boqad kay ide bashir ma ure wala salaliga geya badan ya rasulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya tughral usati assalamu alayka assalamu alayka. Barortan markada luxud kan rabe oda boqotay xide bashir ma ure wala salaliga geya badan ya rasulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya tughral usati assalamu alayka assalamu alayka. Bashleyo ayan rabe oda boqotay xide bashir ma ure wala salaliga geya badan ya rasulallahi ya habiballahi khayru khalqillahi ya tughral usati assalamu alayka assalamu alayka. Ya Rasulallahi, ya Habiballahi, khayru khalqillahi, ya Dukhral Usati, assalamu alayka, assalamu alayka. Kudaynu ayan darraku wa baradi wahiga, ma'budku bahna liye, oda boqotay xide bashir ma ure wala salaliga geya badan ya rasulallahi ya habiballahi.
Ramadan Kareem dhageystayaal galab wanaagsan baan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan wali waxaanu ku guda jirnaa idaacaddeeda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA waana galabnimo khamiisa 13 May 2018 qodobada aad ku maqli doontaan waqtigeena harsan waxaa ka mid ah doodi gaabneyd barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodob kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan marka horese warkii dunida kooban dawladda waddanka Pakistan ayaa sheegtay inay dib u qiimeynayaan xiriirka kala dhaxeeya iyaga iyo Mareykanka arintaasi oo keeni karta in Pakistan ay xidho wadooyinka ciidamada Mareykanka isticmaalaan ee sanada iyo sahayda ay u marayaan dalka Afghanistan jidkaasi oo sii dhexmara Pakistan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa hadalkan sheegay maalin uu ka hor xili la filayo in urur caalami ah ay Pakistan ku daraan liiska wadamada isha lagu hayo ee maalgeliya argagixisada tuunkaasi oo la filayo inay abuurtay xukuumadda madaxweyne Donald Trump. Talaabadan ayaa hadaba qayb ka ah qorshe cusub oo madaxweyne Donald Trump uu ku aadan qaabka loo wajahayo koonfurta qaaradda Aasiya dalalka ku yaala qorshahaasi oo lagu dhawaaqay bishii Ogosayna dhaaftay si Pakistan loogu cadaadiyo inay xiriirka u jirto kooxda Taliban iyo kooxaha kale ee dagaalka kula jira ciidamada Mareykanka ee ka dagaalamaya dalka Afghanistan.
Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in ay wadahadallo la furato xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee uu Mareykanka taageero balse ay xoog kula wareegi doonaan dhulka ay kooxdaasi maamusho haddii ay guuldareystaan wadahadalkaasi. Waraysi uu siiyey TV-ga caalamiga ah ee taageera dowladda Ruushka ee Russia Today ayuu Assad ku sheegay in dhibaatada keliya ee ku hartay Suuriya hadda ay tahay isbahaysiga Carabta iyo Kurdiyiinta ee maamulo qaybo ka mid ah waqooyiga iyo bariga Suuriya. Wuxuu cambaareeyey dowladda Mareykanka isaga oo yiri dowladda Suuriya waxaa waajib ka saaran xoreynta dhulkeeda Ameerikaankuna waa inay baxaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in uu kulan casha la yeeshay Kim Jong Cho oo ah gacanyaraha hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ka hor wadahadalka Khamiista qabsoomi doono ku aadan inay hordhac u noqdaan kulanka la filayo in bisha soo socota uu dhexmaro Kim Jong Un iyo Donald Trump. Pompeo waxa uu bogiisa Facebook soo dhigay sawirro midkood ay salaamayaan Kim Jong iyo mid kale oo muujinaya goob ay ku casheeyeen oo miis ah oo u dhow xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York. Kim Jong Cho ayaa noqonaya mas'uulkii ugu sarreeyay ee socdaal ku yimaada dalka Mareykanka ee ka socda Kuuriyada Waqooyi ee soo booqda Mareykanka 18 sanadood muddo ku siman.
Hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa Arbacadii shalay ku dhawaaqday inay magaalada Qasa ee dhulka Falastiin u direyso koox dhaqaatiir dhinaca qalliinka ah si ay uga jawaabto baahi dhinaca caafimaadka ah oo aad u daran oo ka jirta halkaasi. Hay-adda ICRC waxay sheegtay inay khubaradan caafimaad ay u direyso Qasa ay xoogga saari doonaan sidii ay u daweyn lahaayeen dadka qaba dhaawacyada rasaasta ah ee dhowaan ku dhaawacmay isku dhacyadii ka dhacay xadka Qasa iyo Israa'iil. Dhaqaatiirtan ayaa ka shaqayn doona Qasa muddo 6 bilood ah sida lagu yiri bayaan ka soo baxay lanqeerta cas ee caalamiga ah. Ciidamada Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 115 ruux oo Falastiiniyiin reer Qasa ah tan iyo bishii Maarj ee sanadkan taasoo dhalisay cambaareyn caalami ah. Israa'iil waxay rabshadaha xadka ku eedeysay inay ka dambeeyaan ururka Xamaas.
Waxaad dhageystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta. Waxaan ku soo qaadanaynaa buugaagta tiradaha badan ee ay qoraan daayarta Soomaaliyeed ee buryahan dalkii dib uga soo baxaya. Inkastoo aad loo soo dhaweynayo daabacaadda buugaagta cusub ay qorayaan daayarta Soomaaliyeed, haddana waxaa had iyo jeer soo baxaya dhaliilo aad u badan haba ugu horeyso tira ahaan mooye in tayadooda aad loo dhaliilo. Waxaa dooda igala qayb galaya Dayax Axmed Iley oo ku sugan magaalada Muqdisho qorteyna buugga la yidhaahdo Habeen Ersi iyo Xamda Maxamed Xuseen oo iyaduna qortay buugga la yiraahdo Qeex Yoolkaada waxa ay Xamda ku sugan tahay magaalada Hargeysa. Ugu horeyn labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka. Xamda, ayaan ku horeynayaa dhaliisha jirta ee ah in buugta la qoro tiradooda mooye tayadooda aysan fiicnayn ma dhaba, hadday dhab tahayna dhib ma ku tahay bulshada?
bismillaahi raxmaan raxiim. walaalaad baan ka mahadnaqayaa inaan barnaamijkan ka qayb galo. anigu xamda ahaan qoraalkaygu ma badnaa, laakiin waxaan ahay dadka afriska jecel qoraalkana dhiirigeliya. runtii aad baan ugu faraxsanahay bulshada soomaaliyeed in tobankii sanne ugu dambeeyey uu baraarig weyne uu ka socdo oo qoraalka iyo afriskuba ay kor u kacayaan. in uu qoraalku batay horta waa astaan caddaynaysa bulshadii inay ku baraarigtay muhiimadda uu leeyahay waxa qoranay. waa kiyaabaha soomaaliyeed baa lahaa xila qoraa quruuma hale muxuu hadal qiimo leeyahay. marka aad baan ugu faraxsanahay, waa waxweyaan yididiin oo wax badan bay sheegaysaa. laakiin haddaynu ku noqono bugaag fara badan baa tobankii sannadood ee ugu dambeeyey la qoray. waxaan aaminsanahay inaynu taagan nahay xilligii aynu isqiimeyn lahayn tiradii aad bay u badatay, baltay ahaan halkeynu taagan nahay. anu xamda ahaan waxaan ka mid ahay dadka aadka u dhaliila tayada bugaagta aynu qorno oo weliba dhalinyarada soomaaliyeed ay qoraan inay aada uga hooseyso halkii ay ahayd inay taagnaato oo waxa ay kaydinayaan muxuu yahay. waxa laga yaabaa inay dad badani wax ka qoraan taariikh, taariikhdaas qofkii haddii aanu xog badan ka helin oo aanu raadraac badan samaynin oo aanu lahayn agabkii uu wax ku
baarayay. waayahay aantiiyo codbaahiyaha dayax axmed iley.
walaalo, runtii way jiraan dhalilahaasi oo ay leeyihiin buugaagtu. marka laysu barbar marka laysu eego faa'iidada ku jirta iyo waxtarkooda, marka la eego dhalinyarada iyo waayaha ay nolosha ku bilaabeen ee qalinka iyo qoraalka ku qaateen, marka la eego inaanay dhalinyaradu helin bajaanis ay ku bartaan oo lagu soo baro afkoodii iyo arrimaha hooseeya, waxaan odhan karaa dhaliisha uu yeelan karaya marka loo eego xaaladaas waa mid aada iyo aada u yar, islamarkaana ah yidiilo qurux badan qof wax bilaabay oo runtii wax weyna qabtay ayaan u arki karaa.
aad u aragtid, laakiin doodeennu waxay tahay bulshada qatar miyay ku tahay, dhib ma keenaysaa? sida cadna xamda waxay tiri haa,
walaal dhibaato ma yeelan karta sababtoo ah waxay jirta dabcadda koowaad, talabaad, saddexaad. qofku marka ugu horeysa haddiiba uu qalad uu ku dhaco wuxuu leeyahay jaanasi uu qaladkii uu dib ugu sixi karo, isaguna uu wax ku baran karo, dadkiisiina uu wax ugu soo gudbin karo.
xamda waxaa tiri waa haa oo dhib ayaa jiro, maxaa ka mid a marka dhibkaas?
walaal, dhibka ugu weyna sheegana waa dhibka xogta weeyaan. buu kastoo qorana xog buu gudbinayaa, haddii xogtaasi aanay xogtii saxda ahayd aanay ahayn ama xogtii bulshadaasi aanay u baahnayn, dhib bay u keenaysaa ogaalka dadka akhriyaya. hadda qofku markuu buugu akhriyaya waxay ka dhigan tahay waxan inuu ay tahay meel uu wax ka kororsanayo, taas waa dhibtay keenayso. qodobka labaadee jiraa waxa weeye kharash badan bay nagaga baxa daabacaada buugii. haddii aanu u qalmaynin kharashka faraha badan ee ku baxaya, waxay la tahay inta aan la daabicin boonu gaarinba marxaladda daabacaadaba in dib bugaagka qaarkood lagu noqdo. laakiin kharashka marka laga yimaado aniga tayiga muhiimsan waxa weeyaan dhibka xogta uu gudbinayay buugaasi.
waad maqashaa dayax xamde waxa ay leedahay?
waan maqlayaa walaala si fiican. waa run oo way jiraan qaladaad badan oo tiro badan, islamarkaana u baahan in la daweeyo wax laga qabto, se waxa ay tahay maadaama aanay jirin ama ay yar yihiin cid dabagal ku samaysa ama dhalinyaradii marka ay bugaagtii qoraan markay xogtii soo ururiyaan meelaha ay la kaashadaan ama cid hawshii kala qayb qaadato oo qofku isagu yahay qofka qoraya, qofka curinaya, qofka tafatiranaya ee lafagurka ku samaynaya, waxa oo dhan ay ku tahay adi lee dubo adi lee daangeyso. marka xaalada laga eego, islamarkaana la eego kacdoonka weyn ee dhalinyaradu hal mar ku kacday in qalinkii dib loo soo nooleeyo, inay ummaddii bal wax qorto ee laysku dayo, dabcan 10 qof ama 20 qofba waxaa kasoo baxaya dad tiro badan oo wax tayo iyo taariikhba leh qori kara. marka taas weeyaan aniga taanaan qabo.
xamda, miyaadan u jeedin sida ay dayax u dhigdhigayso oo ay leedahay haa, inkastoo cilada ay jiraan haddana faa'iidada ayaa ka badan oo wax laga cabsadaayo ma leh?
walaal, horta anugu goynkaygaan caddeeyo oo bilowdiiban hadalkayga ku furfurtay inuu baraarig fiican uu yahay. laakiin hadda ay tahay xilligaynu isqiimeyn lahayn inuu baraarigaasi wanaagsan yahay, inay dhalinyaradu ay ku baraarugaan faa'iidada uu akhriska iyo qoraalku leeyahay kaashikii kama taagna. su-aashu waxay ahayd dhib ma leeda, maxay dhibaato leedahay? oo anigu tan mar walba ku adkaysanaya ay tahay qoraalka la qorayo
aan tiyadiisa la eegaynin, ciddii eegaysay aynaan haynin, agabkii lagu eegayay aynaan haynin, inay dhib weyn u leedahay dagaalka qoraalka Soomaaliga, inay dhib u leedahay baan anigu aad ugu tagsanahay. Lama basiri karo oo lama inkiri karo oo mar walba anigu waxaan aaminsanahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada wax qoraysa, la dhiirigeliyo, laakiin iyadoo qof la dhiirigelinayo ma ahayn aqoon lagu tunto. Waxaan arkay anigu marar badan oo la kulmay dad wax ku qoraya sooyaal ashkhaas ama dhacdooyin dhacay, laakiin gacanta amaha u kasaan oo yay aqoon in anshaxiyo qoraalka ama ogaan la-aani ha hayso ku tumanaya, laakiin ku tumanaya xaqiiqadii ogaan la-aan fara badan aad ka dhexartayso qofkii aanu diyaarsanaynin agabkii ka caawinayay inuu qoraal qurux badan oo u cuntamo oo dhaxalka gala. Kadib waxa la qorayaa waxaan rajaynaynaa in bulshooyin fara badan oo soo socda oo jiilka iman doonaa inay ka faa'iidaystaan. Marka hadda hadday aan maanka fiirsanin, dhib weyn bay keeni doontaa.
Dayax Axmed, waad maqlaysaa khasaaraha mayara oo waxa ay sheegtay Xamda in dad taariikhdoodii xataa la qalday. Marka waxaad leedahay adiga khasaarahaasi ima muuqdo, dhibna ma ahane, ha laga socdo.
Maya, ha laga socdan malihi. Oo hadalkaasaan markii horeba sheegay, qofku ma barto wax ilaa uu wax qaldo. Waxaan leenahay dhalinyaradan horta hadda qoraalka bilowday aad bay u dadaalaysaa. Runtii qoraal Soomaaliyeed oo jabay oo hankii aan laga tegay ayay maxaan ku raadayay dib ugu qaateen, ugula dhiirradeen inay iyaga oo aan intooda badini chance yeelin afkooda wax lagu baro, oo aynu wada ognahay iskuulada Soomaalida in qaarna af carabeed wax ku bartaan, qaarna af ingiliis wax ku bartaan, haddana ay awood u yeesheen inay isku dayaan. Mar haddii taa la helay dhalinyaradu kaalintoodii way kasoo baxday. Waxa uun meesha taalla oo loo baahan yahay dadka waaweyn ee ruucadaayada ah qoraalka ku fiican, haddii ay tahay xukuumadaha ka saliya dhulalka Soomaalida, inay iyaguna kaalintoodii kasoo baxaan, kaalintaas oo ah in dhalinyaradii wax la baro. Dhalinyarada Soomaaliyeed anigu waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin arday aan haysanin macalin fiican. Marka maadaama qofkii uu sidaa u yahay, dadaal iyo maaragtay rikirooni baan u arkaa dhalinyaradu hawlahan ay wadaan. Dabcan adduunka wax qoran oo dhammaystiran kitaabka qoraanka oo keliya la sheegay, boqol jeer haddaad ku soo celiso qoraalkii aad maanta qortay waa hubaal oo qalab unbuu yeelanaya, wuxun baa ka dhiman. Laakiin markasta oo lagu soo celiyo, markasta oo dhalinyaradii la tababaro, markasta oo qoraalkii la qofkii niyadda loogu dhiso, waxaa hubaal ah in qaladaadku ay yaraanayaan, lagana gudbayo. Marka qalad wuu jiraa, dhaliilina way jirtaan, laakiin waxaan aaminsanahay dhaliisha dheefta laga helayo ayaa ka badan, islamarkaana dhaliisha waa mid u bandhigan oo u baahan in la saxo.
Waa tahay, waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeena, marka maxaad ku soo gunaanadaysaan?
Ana xamda ahaan waxaan talahaan ku soo jeedinayaa qoraalka horta uu ku duwan yahay oo waa mas-uuliyad uu qofku isagu isa saarayo. Aqoontiina formalkaana laguma barto, laakiin akhriska lagu bartaa qofku markastoo akhriskiisa uu bato ayuunbuu waxna qori karaa. Marka dhalinyarada Soomaaliyeedana waxaan u sheegaya oon ku dhiirigelinaya intaynay wax qorinay wax badan akhriyaan, wax badan baadhaan, waxay qorayaanay ka rub sheegaan oo cid ugu hiili iyo taariikh ku burburi aanay ka noqonin.
Aad baad u mahadsan tahay walaalo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa idaacadda v o a oo noo saamaxday fursaddan qaaliga ah. Waxaan kula talinayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan inta qalinleyda ah, waxay hayaan tub wanaagsan, isla markaana dhigaalka ay qorayaan waxa uu wax u tarayaa sac soo socda, waxa uu wax u tari doonaa dad aan weli ogeyn. Waa xaweyaan wax qoran, waa kayd aan lumaynin. Si markaasi kaydkaasi uu unoqdo kayd faa'iidadiisu ay aad u badan tahay, waxaan dhalinyarada kula talinayaa oo aan la qabaa walaashii Xamda inay akhris badan sameeyaan. Waxa la dhahdaa akhristaha wanaagsani waa qoraa wanaagsan. Marka in akhris badan la sameeyo, isla markaana qofkii haddii uu haysto hibo uu wax ku qori karo, aanu intaas oo kaliya ku gaabsanin ee uu raadiyo waddo kasta iyo hab kasta oo uu kusii horumarin karo hab qoraalkiisa iyo afkiisa labadaba. Afka Soomaaliga oo xirog loo barto ayaa iyaduna qoraal dhix iyo miisaane lagu heli karaa. Gudahamka dhalinyarada waxaan kula talinayaa inay afka Suugaanta ay xooga saaraan, isla markaana isku dayaan inay markasta maanta halkii joogeen aanay beri istaagin.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labadiinaba. Dhegeystayaal, doodeena gaabneed ee maanta waxaanu kusoo gabagabaynaynaa intaas. Waxaanu kusoo qaadanay dhaliisha qoraalka da'yarta Soomaaliyeed. Doodana waxaa igala qaybgalayay Dayax Axmed Iley oo joogta magaalada Muqdisho, isla markaana qortay buugga Habeen Ersi, iyo Xamda Maxamed Xuseen oo reer Hargeysa ah, qortayna buugga Qeex Yoolkaada. Tan iyo kulantadeena dambe, ismaqal dambe oo xiiso leh. Thank you.
هذا يو مهسيني هاي جامع بولا جامع أو إن السعوديين يجي برنامج كدود الجابن هاتن دقيستيال كسور دواد برنامج كدكتور كويدي وحاسو جيدنا إبراهيم حسن داندوري.
رمضان مبارك دقيستيال دمانتين با كسور دواد مرك الويدي دكتور كومرتي وجيهاي دكتور عبد الحليم عبد الله محمد أوقاب سرحانو دقود كناه القلم مقالة بردوينه. وعن سؤال ودينا يقارك تسن رجستياشنا وبرامش كل سو حريري
مقاعد وعثمان معلم مؤمن مقالة أنجو كنا هذا وبردوينه مرك أي سيدا استحي من رمضان أي نوتي مدي وأفوري وعشيي ومتغنى وصحورتي بل علوشي متغنى أنت على سكوكي محايق السو قاري كرمضور ينعف محايق السو قاري كرم
مع العثمان وآدي هذا ما تسيهي horta maxay ahayd markii laga hadlayo qofka inuu raashin cuno raashinka markuu cunayo waxa lagu talagalay nidaam lagu talagalay qofka markuu raashinka cunayo ama cunto uu cunayo calooshiisa inuu u qaybiyo saddex qaybood inuu u qaybiyo qayb waxa lagu talagalay raashinka lagu talagalay qaybna waxa lagu talagalay biyaha lagu talagalay qaybna waxa lagu talagalay hawada jirkiisa binaadamka oxygenki iyo si maxad si u qaadan lahayd lagu talagalay marka adiga hadda raashin in markii afur kale yimaado aad cunto oran iska buuxiso oo always meel aan ka neefsan weeso dhibaato caafimaad ku iman karto naqaskii inuu kugu dhago hore ay ka dhimataa laga yaaba waxa laga yaaba maxay ahayd calooshaada oo dheefshiidki aanan xambaari karin in jirrooyin badan oo kugu yimaadaan oo beerka iyo dhibaato maxay ahayd enzymidiisi wixii ay jiradaan oo qofka dhibaato kale ay ku timaada laga yaaba waxaas oo dhan marka qofka waxa loo leeyahay kimiye yar oo caloosh ay qaadi karto oo ay ku filan tahay oo ay shiidi karto qofka ha qaato hadaris ma caawo ilaa maxay ahayd suxuurtu wax cun laakiin waxa cunaysa noqoto waxyaabo yar yar ha noqdaan laakiin hal mar cuntada ha wada qaadanin ha isku dhameynin markaad isku qaadana saacad ka bacda haddana cunto kale keen ha dhihin sida ka qaaraysa maanta dhinaa baahnaaye caawan ka jaraya ha dhihin marka waxaa la rabaa cuntadaadii qofka maxay ahayd haddii uu saacad ka saxtaa wax yar uu ka cuno intii hal mar la qaato uu qaato wax muu dhibaysa calooshiisa maxaa yeel caloosha u diyaarsan tahay laakiin caloosha maxaa dhibaysa saddexda qaybood oo loogu talagalay inay u kala shaqeyso caloosha haddii aadan reebin oo intaba raashin aad ka buuxiso oo biyina boos aadan u reebin hawadin aadan boos u reebin dhibaato waaye biyo iyo maxaad raashin haddaa ka buuxisana dhibaato waaye marka mar walba caafimaadka sida uu sheegayo rasuulkeenana uu sheegay 1400 sano ka hor uu sheegay waa caloosha qofka binaadamka inuu u qaybsado saddexdaas u qaybsado qaybtii oo neeftiisii qaybtii raashinkii iyo qaybtii biyihii sidaas darteed marka haddaad intaas samayso cudo maxaad caafimaad darro fara badan oo ku imaan lahayd oo ku hadda aan soo sheegnay ka mid ah qofku uu ka badbaadayaa laakiin haddii uusan samaynin cudurada maxaad beerka ku dhaco maxaad cudurada caloosha ku dhaco waxaasoo dhan qofku wuxuu ugu jiraan halis inay ku dhacaan
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa daahir xasan udwaay magaaladii aan joogana waa beledweyne waxaan su-aalaa doktorka maamo oo hal bil cunug uu dhalan yahay oo bil ramadaan oo lasoo galay maadaama ramadaanka uu dhashay ma soomkeedaas ma qaadane ma soomaysa mase ma soomaysa
bismillaahi raxmaani raxiim daahir aad iyo aad u mahadsan yahay su-aashu i weydiiyey su-aal fiqi waa yani nin oo fiqiih miyo caalim miyihi laakiin markii laga hadlayo maxaa la dhahaa diinteen islaamka waa diin waasica markii maxay laga hadlayo waxyaabahaas hooyada haddii ay u dareemayso soonkaas ay soomayso horta way soomi kartaa hooyo maxaad bil dhalan maxaad cunugeeda labo bilood uu jiro way soomi kartaa haddii maxay ahayd nifaaskii wixii ay ka baxday oo maxaad xilligeeda ay gaartay soomi karta way soomaysaa hooyadaas haddii awoodo laakiin haddii su-aasha waxaa waaysa u fahmay haddii hooyadu ay maxay ahayd cabsanayso iyada nafteeda ay u cabsanayso ama cunugeeda ay u cabsanayso maxay samaynaysaa hooyadaas marka haddii dhib u dareemayso nafteeda inuu kasoo gaarayo oo tabardarre ay ka cabsanayso ama dhibaato kale ay ka cabsanayso ama cunugeedii ay u cabsanayso ubaqayso haddii ay soonto inuu maxaad dhib uga yimaado oo baahdo iyo wax la mid hadday uga cabsanayso hooyadaas maxay ahayd meeshii ay ka soomi lahayd waxay iska bixinaysaa fidyatu ducaa miskiin ya raashinkii maalintaas uu qofka maxaad qof saa'im ah lagu afurin lahaa ayay iska bixinaysaa hooyadaas dhibkay ka baqayso waxaa ugu horeeya hooyada haddii ay maxaad maadaama cunug inay nuujiso laga rabo cunug maxaad tabardarri badan inay dareento ya markaan kale hooyada ay afuran tahay mar walba cunuga ay wax siiso oo inay shahsu cabtaa wax nafaqo leh ay qaadataa si cunugii uu maxaad caano fiican uu helo oo ku filan laakiin haddii ay soonto oo jirkeedan waxba uusan ku jirin hooyadaas markii ay bixinaysa keliya intii jirkeeda ku haray keliya haddii ay bixinayso أخيرا في جارسة تبردري محايا لهوية مرر بحال الربا عنو قيدين إنو جي سومالنتي وغيران سديد جر إلا لبيت تبان جر مركا محايا وحا بحايا وحا بذن أجر كيذ قجر أيها بحايا سازدرت مركا وحايا كان سنة يسا هوية داس إنو محايا دب أو إيما هذا
أنت سأنو جوغ برامش كان ويدي دخترك ومرتي وها دكتر عبدالحليم عبدالله محمد أوقا بسرحانونا دقود كانه القرى مقالة بلدوينة أنت عن مركز لقستي على كل مدوننا وحان إذن لي هاي رمضان كريم
برنامجك دخترك ويدي وحين لسعوتيني إبراهيم حسن داندري wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa safar ku tagay magaalada Pyongyang waxaana la sheegay inuu la kulmay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi sidoo kale waxa la sheegay in hub ka dhigista dhinaca nuclearka ay ka wada hadlayeen ee Kuuriyada Waqooyi warbixintan waxa inoo soo koobaya Hussein Baraadan
wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa magaalada Pyongyang kula kulmay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Lavrov ayaa ku marti qaaday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi in uu booqdo Moscow. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku soo beegmisa iyadoo la qorsheynayo inay kulmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Lavrov ayaa sheegay isagoo ku sugan caasimadda Kuuriyada Waqooyi in hubka dhigista nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi aanay ahayn arrin hal kulan ku dhamaanaysa. Waxaan ku baaqay inaan rajo ka badbaadis ah la gelin wada hadal kasta oo bilow ah.
Я ещё раз хочу подчеркнуть наше общее понимание с северокорейской стороной, понимание необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями.
Waa wax la isku ogyahay in bilowga wada hadalka nuclearka ee Korea aanu baahnaa horta in la qaado dhamaan xayiraada jirta. Sida ay wada hadaladan mar dhal u noqon doonaan waxay ku xiran tahay khibradda dadka wada hadalka ka qayb qaadanaya
как к этому двигаться это уже вопрос искусства переговорщиков но за один присест этого не сделать
Ruushka ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo caalami ah iyadoo Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyina ay hore u qaadeen talaabooyin fududeynaya wada hadal dhexmara labada dhinac kasoo hoggaamiyaha dalkaasi waxa uu Lavrov la kulmay dhigiisa Kuuriyada Waqooyi booqashadan ayaa ah tii u horeysay ee wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushku uu ku tago Kuuriyada Waqooyi tan iyo sanadkii 2009.
Hussein Baraadan ayaa inoo soo koobay warbixintaas halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hamboogaan in barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhageystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiido Nabi Amaan ah.
Iblis ka la santulee iman ku hayno sugnade sodo karamadan ta soma wa bishi awada sugayne ila gaysara kayne karamada badan la siye iblis ka la santulee Sodon karamadan ta soma Salatu salamu ala Mustafa Habibi Muhammad alayhi salam Salatu salamu ala Mustafa Habibi Muhammad alayhi salam Salatu salamu ala Mustafa
حبيبي محمد عليه السلام صلاة وسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام
sidadaasi ramadaanka ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cidla nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Subhan ku hadu ira dana hajkan so gudanaya.